Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Barsanti taldeak Kodizia Late Night kale antzerkeren estreinaldia egingo dau bihar Zarautzen.
Bai, Zarautzen, kalerki jaialdearen barruan egingo da estreinaldia. Berez ikuskizunak bertsio biak baditu ere euskaraz eta gaztelaniaz taldeak Euskal Herrian lotu dituen emanaldi guztiaz euskaraz izango die eta esaten dugun bezala Zarautzen izango da piezaren estreinaldia.
Juanrak esan deuzkun moduan Barsanti taldeak Kodizia Late Night kale antzerkiaren estreinaldia dauka astegoien honetan. Barsanti konpainiara jo dugu eta Aritza Rodriguez daukagu geuga antzeslan honetako aktoreetariko bat eta konpainiako kidea bere sorreratik. Aritza, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, zer moduz gaur Zigoitian arituko sari eta estreinaldia bihar Zarautzen, urduri?
Bueno, bai, urduri, bueno, apurtu bet bai, baina, bueno, bihar dizen nerbizuekin askori bez, eta apurtu bet bai. Osea, beti egon bida apurtu bet urduri, ez dela importantia gitxi emoten dut zule izango zan, eta, bueno, urduritasune ondo da, baina neurri baten, bai.
Kale antzerkian ari saria eta zeuen bosgarren antzeslana da honakoa. Barsantiren ezaugarritariko bat da gizartean pilpilian dagozan gaiak jorratzea antzeslanen bitartez. Osasun publiko eta pribadoren ganeko hausnarketea dakarzue oraingo honetan, gaiak egia esan asko izan daiteke esan. Konta iguzu, hasteko, zelan sortu zen antzeslana, zergaitik gai hau?
Bueno, bai, esan dozun moduen guk taldi sortu genuen dunetik 2017 beti egin izen dugu ze gai sozialak trateu, ez? Eta, bueno, gai zen sortu zen, pues, gure, bueno, pues, hor molestez non dozkuleko, edo azken finien beti pintzau maiganien horrelako gaisek, guri traba edo molestetan dozkuen gaisek edo, bueno, mugitzen gaituen gaisek hartzen dugu, eta hori jorratzen dugu. Bueno, pues azken finien antzerkixe uste duguleko dala bebai hausnarketarako bidea zabaltzeko modu bet, ez, artigrekon gauzi edana, eta bueno, eta hortxe gabiz, posgarren ikuskizuna esan duzun moduen bederatzi urtien, eta kasu honetan, pues bai, osasun publiko eta pribatuaren inguruko hausnarketa hori dakargu, bai.
Kodizia Late Night izena jarri deutzazue eta gauez ikusteko kale antzerkia da sortu dozuena, orain artekoak egunez eskaintzen izan dozuez, eta ganera, helduentzako lana dala be jakinarazo dozue.
Bai, alan da, bueno, geure lanak beti izaten die, bueno, pues hori, lehen esan dodan moduan gai sozialak, eta nahiko, pues, mesue dekoie, eta, bueno, pues, dramaturgia jorratu adirez, eta normalien kanpuen egin izan dugunien, badakigu kanpue kalean txerkien eta egunez, umieko hurbiltzen direzela. Osea, hori badakigu eta hori ezin da ekiditu, ez? Umeak kalean dauz eta gu ez gara inorre debekatuteko umeak ez daitzen etorri. Baina kasu honetan, jakin badakigu, bueno, dekozen osagaisek direzela, pues bueno, tratetan duguz gauza purtsu bete, bueno, deserosoak eta zentu horretan gure izan dugu gauean kokatu ikuskizune eta hau honek ez dago esan gure umiek ezin da behala ikusi. Umiek izetez guretako ondo dago umeek egon daitezen, baina ondo dago egon daitezela beren gurasuen inguruen badauz. Ez daitezela sortu holan amar edo amabos de neskamutien taldiek, ze bueno, ez zeurien ulertuko askorik eta ganera pues gero beren gurasoekin eta egotea ikustea ikuskizune familian ikustea edo taldien nagusiekin ikustea horrek bai egiten dau berak eurek gero galderak egitea eta bueno aproposa ikusten dugu gaua horregaitik, osea kentzen doguleko publiko infantil hori, baina ez dugu guztiz kentzen, ze hori ez da gure asmue, gure asmue da ikus daitezela, ikus daitzila ikuskizune, baina beti be familian, herrikoi puntu bat badeko, eta hori. Osea, umeak bai, baina beren gurasoekin, bai.
Juanjo Otero eta Paco Revueltas aktoreagaz batera arituko sari antzeslanean. Zein da historioa?
Bueno, historizik, izenburuek esaten dauen moduen, kodizia late night da late night bat da, bai? Alde batetik badeko, esango genduk ez dela ikuskizun bet bi kapatan eratuta dauela. Alde batetik dau, late night bat, non hor dirugosearekin zerikusia deukaten gonbidatuek agertzen diren, eta gero, beste alde batetik, badago bi personajeen arteko historia bat, non, bueno, euretariko batek egiten dauen zerbaitek eragiten dotxo ba, bestearen zenide oso hurbileko bati. Eta, bueno, guzti hau, osasun pribatuarekin zerikusia daukana, eta orduan esango genduke dramaturgia nahiko, bueno, pues nahiko ondo sortua dauela zentzu horretan, eta bai, kapa horrek kapa bise deko zela. Ez totzut esango gehiago historia inguruen, ze spoiler ahondizia ingo dut. Orduan, etor daitezela ikustera gure da bionak.
Aritza, eta bai. Zelangoa da zure pertsonaia? Pertsonaia bat baino gehiago daukazuz, bat bakarra?
Bai, bai, gure historizetan beti jolasten dugu pertsonaia askorekin. Osea, aktore bakoitzak nik adibidez obra honetan egiten dutez lau bost pertsonai. Egia da, badauka dela bat tronkala dana edo protagonistagoa dana, eta kasu honetan da, nire aktore, osea, personajerik oran zabalena da, pues, osasun pribatuko aseguro agentzia baten CEOa edo enpresaria, bai? Eta hori personajia jolasten dut, bai.
Eszenografiari jagokonez, Arramaia bi jarriko dozuez publikoarentzat eta zuek erdian egongo sari, ez?
Hori da, kasu honetan espazio eszenikoa pues berezitxue da, bai, jartzen dugu Arramaia bi enfrentauta aurrez aurre eta pasillo bat sortzen dugu hor erdien eta guk egiten dugu erdian eta badaukagu bai karro bat holan gurditxu bete erruberekin, non igoten garen altura ezberdinak sortzeko, eta bai, estena ezberdinak sortzeko, bai.
Jantzien ganean, zer aipatu zenke, argazki batzutan gonaka agertzen zarie?
Bai, badaukagu olako, esango genduke, jantzi base bat, non manipulatzailea garen, no, ze momentu asko dago, ze obran pues, manipulatzaile moduen egiten dugune, eta gero pues badekogu ze elementu ezberdinek, bai txapelak, bai alkondarak eta gauza erresa jasteko personajes oso arin aldatuteko, bai? Ze personaje aldaketa oso arinak dauz eta horrekin jolasten dugu be bai.
Aitatzen dozuenez, kontzientziak astintzen saiatzen sarie, antzeslanen bitartez. Inkesta askotan aspalditik esaten da osasuna dela, herritarren kezka nagusia. Agintarien kontzientziak astindu beharko litzateke ez, Aritza?
Jo, por supuesto. Ikusten ari garenez, osea, ez dakit, gero eta gehiago dekogu hemen bete bai Madrileko modelu, ez? Ez dakit, bilurra purtsu bat ematen da, osea, orain arte Osakidetza beti izan da hemen estatutik begiratzen dozkuen como que jo, Osakidetza zuen bai sortu edoko zuela Osakidetza ukinda la joia de la corona eta ikusten ari gara hemen be bai ari direla bideratzen diru publikoa ba, osasun pribature eta gero eta modelo jankiagoa ikusten dugu be bai eta a ber noragoa zen honega porque ya be bai galtzen badugu hori be bai ja pues ez dakit nora joango garen eta ba bai politikarien kontzientzia batez be astindu beharko litzake. Bai, hori uste dugu, bai.
Gaur Zigoitian, bihar Zarautzen eta egia esan egutegia beteta daukazue Ileon, Sopelan izango sarie 18an, Amorebieta Txanon 22an, Arrigorriagan 24an, Uda lanean emango dozue Aritza.
Bai, guk normalien ganera honetaz aparte ikuskizun honetaz aparte badazkagu beste hiru jiran eta bai lantzu izaten dugu dan udan zier, así que posi, zentzu horretan posi, bai.
Baritza Rodríguez, eskerrik asko gurean izatagetik, eta zuerterik onena.
Vale, eskerrik asko zeui, bai.
Albo-alboan Bizkaia Irratian.